That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June, I say that's life. And as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. Well, I don't let it get me down, 'cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. 'Cause that's life, and I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly.
Τρεις και τέσσερα λεπτά. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνετε κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησεογραφίας. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο μπάλος μας πλήττει αρκετά σκληρά. Πλημμύρισαν δρόμοι στην Αθήνα και διακόπηκε η κυκλοφορία. Χιόνια είχαμε στη Φλόρινα, ποτάμια γίνανε οι δρόμοι στην Καλαμάτα, ενώ τις επόμενες ώρες προβλέπεται επιδείνωση. Η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της από αργά το βράδυ της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της χώρας και ξεκίνησε από το πρωί να πλήττει και την Αττική. Από την έντονη βροχόπτωση προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθούμε από τη μία την έντονη βροχόπτωση και τα προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργήσει αν συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό και από την άλλη θα προχωρήσουμε στα θέματά μας τα σημερινά. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, η μία για το Αφγανιστάν με τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο, και μετά τις 3:30 θα μιλήσουμε με την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, για το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκληθεί στα λιμάνια της Βρετανίας και όχι μόνο βέβαια, αλλά φαίνεται ότι οι Βρετανοί θα κάνουν Χριστούγεννα με πολλές ελλείψεις αγαθών. Προς το παρόν ας πάρουμε μια βαθιά μουσική ανάσα.
Σε τούτο τον αιώνα, τι λέτε με τι λέμε, συνάντησα τους φίλους μου μια νύχτα του χειμώνα. Τι λέτε με τι λέμε, καθόντουσα να μιλήσει σε κάτι βράχια. Τι λέτε με τι λέμε, και σαν με είδαν να έρχομαι, γουρλώσανε τα μάτια. Τι λέτε με τι λέμε, γιατί όλο τούτο το καιρό μ' είχαν για πεθαμένο. Τι λέτε με τι λέμε, και πίνανε γλυκό κρασί, ψωμάκι σιταρένιο. Τι λέτε με λέ, τι λέμ, κι αφού με καλωσόρισαν κι αφού με βαρεθήκαν. Τι λέτε με λέ, τι λέμ, κατάλαβαν τη φάρσα μου και μ' αρνηθήκαν. Τι λέτε με λέ, τι λέμ, άσε τα θαύματα, τη μάσκα πέταξε. Τι λέτε με λέ, τι λέμ, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε. Τι λέτε με λέ, τι λέμ, έλα. Μοιράζω μοιάζω το ψωμί, σας δίνω το παγούρι. Διλέτε με διλέμ, στα μάτια σας κοιτάζω και λέω ένα τραγούδι. Διλέτε με διλέμ, και το τραγούδι λέει πως παίρνω την ευθύνη. Διλέτε με διλέμ, πως είμαι αρχηγός αυτό το πανηγύρι. Διλέτε με διλέμ.
Λοιπόν, όπως σας είπαμε, η σημερινή Γεώπολη θα έχει στραμμένα τα βλέμματά της τόσο στα διεθνή θέματα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα, όσο όμως και στο μπάλο, εξού και το μόνιμο τραγούδι του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, καθώς υπάρχουν προβλήματα. Τώρα βλέπω, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα τηλεγράφημα που έστειλε πριν από 2 λεπτά. Τμήμα των οδών Σκυλίτσι και Τζαβέλα, από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου στο ρεύμα προς Πειραιά, έκλεισε πριν από λίγο, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, λόγω μεγάλης εισόρευσης υδάτων. Παράλληλα, με νεότερη ενημέρωση της Ελλάς για τον ίδιο λόγο, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ολυμπιονικών στα Γλυκά Νερά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Λαβρίου έως την Σπάτων. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η επίθεση η οποία έγινε στην Νορβηγία, στο Kongsberg, όπου ένας αχαρακτήριστος, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω, δολοφόνος, τρελός, ψυχοπαθής, με τόξο και βέλη σκότωσε 4 γυναίκες και έναν άνδρα, ενώ τραυμάτισε άλλους 2. Συνελήφθη βεβαίως μετά την επίθεση. Τα θύματά του όλα ήταν μεταξύ 50 και 70 ετών, ενώ όπως έγινε γνωστό, ο δολοφόνος ήταν γνωστός στις αρχές, ενώ σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, ο επιτιθέμενος χρησιμοποίησε και άλλα όπλα στη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες. Ο δολοφόνος έχει δανή μητέρα και νορβηγό πατέρα και έχει παρελθόν πολύ επιθετικής συμπεριφοράς. Άλλο ενδιαφέρον ζήτημα στην διεθνή δισογραφία σήμερα είναι η δήλωση του πρίγκιπα Βίλιαμ, την οποία εγώ την επικροτώ τουλάχιστον. Είπε ότι τα μεγάλα μυαλά θα πρέπει να επικεντρώνονται στη διάσωση του πλανήτη και όχι στο διαστημικό τουρισμό, με αφορμή βεβαίως τα ταξίδια που άρχισαν να πραγματοποιούν γύρω από την γη οι διάφορες ιδιωτικές εταιρείες όπως αυτή του Branson. Σε συνέντευξή του προλήθηκε σήμερα από το BBC, ο Βίλιαμ εμφανίζεται να ασκεί κριτική σε βάρος τόσο του Μπέζος, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, όσο και του Elon Musk, αλλά και του Βρετανού Richard Branson, όπως είπαμε, οι οποίοι επιχειρούν να εισέλθουν σε μια νέα εποχή ιδιωτικών εμπορικών διαστημικών ταξιδιών, με τεράστιο βεβαίως αντίτιμο, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κέρκυρα. Η Μαρία Παγκράτη βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας και θα μας πει ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα. Μαρία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, βρέχει πολύ σήμερα στην Κέρκυρα.
Πάντα βρέχει βέβαια.
Όχι, δεν βρέχει κερκυραϊκά, δηλαδή να βρέχει λίγο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα μήνα συνέχεια, ας πούμε, να έχουμε λίγες σταγόνες βροχής.
Είμαστε λίγο Βέλγιο στην Κέρκυρα, αλήθεια είναι, ο καιρός θυμίζει.
Τελείωσε αυτό πια, Δημήτρη μου. Ναι. Αυτό είναι ο καιρός της προπερασμένης δεκαετίας. Τώρα πλέον τα φαινόμενα είναι τελείως τροπικά.
Ναι, και άγρια.
Ακριβώς. Άγρια, δυνατές βροχές. Σήμερα το πρωί κατά τις 10:30 ξεκίνησε η βροχή. Χτες δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα, σταγόνες έπεσαν μόνο. Αλλά σήμερα ξεκίνησε δυνατή βροχή και μέχρι τώρα δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Δυνατά. Όλες αυτές τις ώρες. Με αποτέλεσμα μεγάλη όγκη νερού να έχουν συσσωρευτεί έχουν φέρει το αποχετευτικό της πόλης στα όρια του και πάνω από τα όρια του. Δηλαδή υπάρχουν σημεία στα οποία στη σπηλιά, ας πούμε, για όσους ξέρουν την πόλη της Κέρκυρας, mm-hmm. που βγαίνει πίδακας μέσα από τις αποχετεύσεις, μέσα από τα φρεάτια.
Φοβερό.
Ναι. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι λίμνες στους δρόμους, όχι λίγα, πολλά, πάρα πολλά. Mm. Υπάρχουν προβλήματα στις εκδρομές των τουριστών, υπάρχουν προβλήματα με τα παιδιά στα σχολεία. Προς το παρόν όλα αυτά είναι ελεγχόμενα. Υπάρχουν αρκετές κατολισθήσεις όμως, είναι κυρίως σε δρόμους περιφερειακούς έξω από την πόλη. Υπάρχει ένα εντυπωσιακό στοιχείο στην πόλη, έπεσε το τείχος στο γυμναστήριο, για όσους γνωρίζουν, σε ένα κομμάτι. Είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο, πάρα πολύ παλιό το τείχος, όπως καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν κλήσεις στην πυροσβεστική για αντλήση υδάτων, για ένα αυτοκίνητο που ξέφυγε και εγκλωβίστηκαν μέσα οι άνθρωποι, δεν έπαθαν τίποτα, για κοπές δέντρων που έπεσαν. Δεν έχει πολύ δυνατό αέρα βέβαια και γι' αυτό έχουμε λίγες κλήσεις για κοπές δέντρων. Κυρίως τα πολλά νερά είναι το πρόβλημα. Ναι. Που έχουν δημιουργήσει λίμνες σε όλο το δικό δίκτυο και κατολισθήσεις. Έχουν μαλακώσει τα χώματα πλέον και αρχίζουν και φεύγουν. Και αυτή τη στιγμή ακούσατε το μήνυμα, αυτό πρέπει να είναι από την πυροσβεστική.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία, υπάρχουν ακόμα φαντάζομαι τουρίστες, γιατί από ό,τι διάβαζα στον Ξένο Τύπο, πάρα πολλά νησιά, μεταξύ των οποίων και η Κέρκυρα, ζουν μια δεύτερη τουριστική περίοδο, όχι θερινή βεβαίως, φθινοπορεινή. Δεν ξέρω αν ισχύει και για την Κέρκυρα αυτό.
Ισχύει, ισχύει. Mm-hmm. Ισχύει μάλιστα. Υπάρχει μια ακόμα καλύτερη κατάσταση. Ουσιαστικά τώρα, Οκτώβριο μήνα, υπάρχουν εταιρείες κρουαζιέρας που ξεκίνησαν τα δρομολόγια τους στην Αδριατική. Mm-hmm.
Πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομία την τοπική.
Περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο συνολικά 20 αφίξεις κρουαζιεροπλοίων.
Τεράστιος αριθμός, με δεδομένο ότι τα κρουαζιερόπλοια μεταφέρουν 2-3-4.000 επιβάτες. Ναι, και είχαν σταματήσει, σωστά.
Είχαν σταματήσει εντελώς. Και το ακόμα καλύτερο είναι ότι οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές έχουν αρχίσει πλέον να αφήνουν ελεύθερους τους πελάτες τους, με την έννοια ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όσες εταιρείες είχαν προσπαθήσει να κάνουν δρομολόγια είχαν δημιουργήσει αυτό που λέμε φούσκα προστασίας, δηλαδή δεν επέτρεπαν στον πελάτη ούτε στο περίπτερο για νερό να πάει. Αυτό σταμάτησε, είναι πλέον φυσιολογική, μια εταιρεία το κρατάει ακόμα το πρωτόκολλο αυτό το αυστηρό. Οι υπόλοιποι έχουν φυσιολογική συμπεριφορά και επομένως κινούνται στην πόλη, ψωνίζουν. Αλλά σήμερα έχει πρόβλημα σοβαρό με τον κόσμο να κυκλοφοράει στην πόλη. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο, ούτε ξεναγήσεις να γίνονται τίποτα. Από τα 25 τα 24 αεροπλάνα που περιμέναμε στην πόλη της Κέρκυρας σήμερα, στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, τα πρώτα 5 δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν. Λόγω της κακοκαιρίας και της ομίχλης που είχε δημιουργηθεί. Νομίζω ότι φύγανε για Αθήνα μερικά. Κάποιο άλλο έφυγε για το Άκτιο, Πρέβεζα.
Υπάρχουν πολύ ωραία καφέ πάντως στη Λίστον που μπορούν να τα απολαύσουν κάτω από τις καμάρες σε εκείνο το σημείο που υπάρχει, δεν πέφτει νερό, είναι καλυμμένο από πάνω.
Νομίζω ναι, ότι... και αυτό μπορούν να κάνουν και φυσικά υπάρχουν και πολλά μαγαζιά που μπορούν να μπουν μέσα στην πόλη. Βρίσκουν οι τουρίστες, βρίσκουν τρόπο να απασχοληθούν, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Γεμίζει η πόλη κάθε φορά που βρέχει, γεμίζει η πόλη.
Μάλιστα.
Φεύγουν από τις παραλίες και έρχονται στην πόλη για να ψωνίσουν, για να χαζέψουν.
Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Λοιπόν, προβλήματα βεβαίως δεν είχαμε μόνο στην Κέρκυρα, έχουμε και στην Αθήνα και σημαντικά προβλήματα φαίνεται ότι έχουμε και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, τον κύριο Γιάννη Βούρο, ο οποίος θα μας δώσει μια πιο σαφή εικόνα της κατάστασης. Κύριε Βούρο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Για πείτε μας τι γίνεται εκεί με τη βροχόπτωση, έχουμε σοβαρά.
Θα έλεγα ότι εντάξει, φάγαμε έναν υδάτινο όγκο ο οποίος ήταν πρωτόγνωρος για τόσο μικρό χρονικό διάστημα και εύχομαι να μην προκύψει και κάτι χειρότερο μέχρι αύριο. Θα έλεγα πως η πόλη κρατήθηκε με την έννοια το ότι η ανησυχία μας ήταν στα ποτάμια, γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος, το Δήμο διατρέχουν τρία ποτάμια, ο Γιαβουλάς, ο Ποδονίτης και ο Κηφισός. Η πολιτική προστασία και οι υπάλληλοι του Δήμου είχαν φροντίσει και είχαν καθαρίσει τις κήτες στον βαθμό που τις αναλογεί, γιατί αυτό είναι και δουλειά της περιφέρειας, συνεργασία με την περιφέρεια. Τα φρεάτια μας ήταν καθαρά, άρα δηλαδή οι δρόμοι, οι λεωφόροι, οι πεζόδρομοι, τα στενά μήνα καθαρά. Μας προέκυψε ένα πρόβλημα από έναν εντάτινο όγκο που λόγω κακοτεχνιών που έχουν αναφερθεί στις ΚΤΙΠ, κτηριακές υποδομές για όσους δεν γνωρίζουν, προέκυψε ένας εντάτινος όγκος ο οποίος πήρε κατεύθυνση προς τις αίθουσες του πρώτου γυμνασίου. Ήδη έχουν απαντληθεί τα νερά από την πυροσβεστική, επομένως δεν υπάρχει εδώ πρόβλημα. Βεβαίως η εικόνα των παιδιών που χρησιμοποιούν τα θρανία για να βγουν από τις αίθουσες είναι μια εικόνα που εντυπωσιάζει. Στο δεύτερο δημοτικό επίσης είχαμε κάτι ανάλογο και εκεί αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα σειρά του Δήμου, το καθαρίζουν. Πέραν αυτών των δύο δηλαδή, γενικά η εικόνα της πόλης είναι μια εικόνα η οποία δημιουργεί ασφάλεια στους κατοίκους, στους δημότες.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βούρο. Ήταν ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, ο κύριος Γιάννης Βούρος. Τώρα, πριν από λίγο, πριν από δύο λεπτά για την ακρίβεια, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η επιδείνωση των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται στην Αττική οδηγούν πολλούς Δήμους στην απόφαση να κλείσουν για αύριο Παρασκευή 15 Οκτωβρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής αυτό ισχύει για τους Δήμους Αχαρνών, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Μοσχάτου, Ταύρου, Ηρακλείου, Ελευσίνας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι. Φυσικά το πρώτο πρόγραμμα παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις και μέσα από την ώρα της Γεώπολης αλλά και στη συνέχεια. Για ό,τι νεότερο υπάρχει σχετικά με τα σχολεία που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο, σε γονείς, στα παιδιά, το πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος να μείνει με τα παιδιά τις πρωινές ώρες. Αυτό είναι πάντα το πρόβλημα των οικογενειών, ειδικά όταν έχουν μικρά παιδιά. Και 21 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στη Γεώπολη, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, θα έχουμε στραμμένα τα μάτια μας σε δύο διαφορετικά θέματα σήμερα. Το ένα είναι η διεθνή ειδησιογραφία και οι συζητήσεις και αναλύσεις που έχουμε προγραμματίσει, και το άλλο βεβαίως η κατάσταση που επικρατεί τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας λόγω του μπάλου της έντονης αυτής κακοκαιρίας, η οποία έχει πλήξει την χώρα. Θα συζητήσουμε το ζήτημα του Αφγανιστάν, το οποίο ένα μήνα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διεθνολόγος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, είχαμε χτες μια πολύ σημαντική διεθνή διάσκεψη για το Αφγανιστάν, τη συγκάλεσε ο Μάριο Ντράγκη. Και αυτό το οποίο συζητήθηκε πιο πολύ απ' όλα ήταν τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό έχει γίνει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μια καραμέλα γιατί το πρόβλημα στο Αφγανιστάν δεν είναι μόνο, φυσικά και είναι και τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά το πρόβλημα είναι και η ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί αν και είναι μια χώρα που κάθεται πάνω σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια λίθιο αξίας, το οποίο χρησιμοποιείται στην ηλεκτροκίνηση κατά κόρον, και βεβαίως έχουμε και το εμπόριο του οποίου, παρατάστα παραμένει επί της ουσίας μια φτωχή χώρα, και το πρόβλημα είναι ότι θέλει να βοηθήσει η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα, αλλά δεν θέλει να στηρίξει τους τρομοκράτες. Θέλει να στηρίξει όσους Ταλιμπάν θεωρούνται μετριοπαθείς. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό και ποια εκτιμάτε ότι είναι η κατάσταση σήμερα στο Αφγανιστάν, ένα μήνα και κάτι μετά την ανάληψη?
Πράγματι δεν χωρά αμφιβολία ότι η κατάσταση για τους κατοίκους εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Να αναλογιστούμε ότι 600.000 άνθρωποι ήδη έχουν εκτοπιστεί μέσα στο Αφγανιστάν από τις εστίες τους. Mm-hmm. Έχουν αφήσει τα σπίτια τους, τις πόλεις τους, τις γειτονιές τους. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία εκεί. Το πρόβλημα τώρα της διεθνούς κοινότητας είναι ότι θέλει να βοηθήσει σε κάποιο βαθμό. Θέλει να δώσει χρήματα, δέσμευσαν, αποφάσισαν κιόλας οι ηγέτες των κρατών που συμμετείχαν να δεσμεύσουν σημαντικά ποσά, πάνω από ένα δισευρό. Το θέμα είναι όμως ότι θέλουν να βεβαιωθούν ότι τα χρήματα αυτά θα καταλήξουν πραγματικά σε αυτούς που έχουν ανάγκη και όχι στους Ταλιμπάν.
Ναι, βέβαια.
Βέβαια, όλοι λίγο πολύ είπαν ότι κάποιο είδους συνεργασία με τις τοπικές αρχές είναι απαραίτητη, διαφορετικά δεν μπορεί σε μια χώρα τρίτη να διεξάγεις οποιαδήποτε επιχείρηση αν δεν έχεις μια τέλος πάντων ελάχιστη συνεννόηση με τις τοπικές αρχές. Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ας ελπίσουμε η διεθνής κοινότητα να καταφέρει να τον λύσει, γιατί πράγματι παίζονται δράματα. Σκεφτείτε ότι τα 2/3 των Αφγανών δεν εξασφαλίζουν την αναγκαία τροφή για την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, ένα στα 3 νοικοκυριά, όταν τρώει το μεσημέρι, δεν ξέρει αν θα έχει φαγητό το βράδυ στο σπίτι. Είναι μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Αυτό λένε οι αναφορές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μακάρι τα θέματα αυτά να λυθούν, αλλά κάποια στιγμή μακάρι και η διεθνής κοινότητα και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να γίνουν πιο ενεργητικοί όσον αφορά τις ανθρωπιστικές κρίσεις και να είμαστε περισσότερο γαλαντόμοι. Ναι. Γιατί βλέπετε στο Αφγανιστάν η Δύση τα τελευταία 20 χρόνια ξόδεψε 1/3 προκειμένου να πετύχει τι, να αντικαταστήσει τους Ταλιμπάν από τους Ταλιμπάν, αλλά τέλος πάντων από μια πιο light έκδοση. Ναι. Εν διάφορη περιπτώσει μπορούν να βρεθούν πόροι να στηριχτούν άνθρωποι που πεινούν αυτή τη στιγμή στις εκεί στους ανθρώπους.
Είναι μια ειρωνία πάντως αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε, με δεδομένο ότι, όπως είναι γνωστό, το Αφγανιστάν παράγει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής οπίου. Μιλάμε για μαύρο χρήμα φυσικά, παράνομο, αλλά είναι τεράστια τα ποσά. Το όπιο χρησιμεύει ως γνωστόν για την παρασκευή της ηρωίνης αλλά και για άλλους σκοπούς. Παράλληλα, τα αποθέματα λιθίου στη χώρα είναι το 1 τρισεκατομμύριο. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Μία εβδομάδα αφού το ανέλαβαν οι Ταλιμπάν και τότε η διεθνής κοινότητα έλεγε να δούμε τι θα γίνει, αν θα συνομιλήσουμε μαζί τους. Είχα διαβάσει στη Μόντε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που είχε και φωτογραφίες των πρώτων Κινέζων, οι οποίοι στην εβδομάδα επάνω έφτασαν κουστούμαρισμένοι για να προτείνουν εμπορικές συμφωνίες στο Αφγανιστάν. Δηλαδή, η Κίνα δεν έχασε καθόλου χρόνο. Με δεδομένο το πόσο πλούσιο υπέδαφος και σε πολύτιμα μέταλλα έχει το Αφγανιστάν.
Ναι, και είδατε πώς η αποχώρηση των Αμερικανών αντικαταστάθηκε από έναν ανταγωνισμό δυνάμεων. Mm-hmm. Οι Ρώσοι προσπάθησαν να ανοίξουν διάβλους. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους το αεροδρόμιο. Δεν είναι μόνο το λίθιο. Είναι μια χώρα το Αφγανιστάν. Μπορεί να είναι φτωχή, μπορεί να είναι στα χέρια αυτή τη στιγμή μιας εξτρεμιστικής ισλαμικής οργάνωσης. Mm-hmm. Δεν πάβει να είναι ένα κράτος, το οποίο κράτος είναι αντικείμενο, δυνητικά αντικείμενο ή υποκείμενο επιρροής. Όλα αυτά λογίζονται στις διεθνείς σχέσεις. Μην ξεχνάμε επίσης ότι εκεί στη γειτονιά υπάρχουν διάφορα συμφέροντα. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ρωσία και η Κίνα πήγαν στην περιοχή και κάνανε ανακοίνωσαν γυμνάσια. Η Ρωσία έκανε ήδη.
Σωστό,
Οι Κινέζοι έχουν στο παρελθόν, είχαν στο παρελθόν σημαντικά προβλήματα με μουσουλμανική μειονότητα. Το τελευταίο που θέλουν να δουν είναι μια εξαγωγή από το Αφγανιστάν τρομοκρατία σε κινέζικο έδαφος. Δεν είναι μια διάφορη χώρα το Αφγανιστάν για τους μεγάλους παίχτες της περιοχής. Είναι μια χώρα ενδιαφέροντος, είτε διότι υπάρχουν απειλές, είτε γιατί υπάρχουν και ευκαιρίες, όπως το λίθιο αναφέρατε πολύ σωστά.
Τεράστιες ευκαιρίες οικονομικές. Το δράμα, κύριε Δεσποτόπουλο, είναι ότι αυτά τα σπουδαία αποθέματα, τα οποία θα μπορούσαν να, όχι να βοηθήσουν απλώς τη χώρα να ορθοποδήσει, αλλά να την καταστήσουν μια φυσιολογική χώρα, δεν φαίνεται προς το παρόν οι Ταλιμπάν να ενδιαφέρονται να τα εκμεταλλευτούν. Τουλάχιστον προς το παρόν, λέω, δεν έχουν δείξει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι, προεξαρχούσεις της Κίνας βεβαίως, δεν χάνουν την επιχειρηματική ευκαιρία σε καμία περίπτωση. Έχουν αποφασίσει να, όχι μόνο γεωπολιτικά, αλλά και με την οικονομία να μπορέσουν να
αντιλαμβάνομαι ότι κέρδη. Όταν μιλάμε για αξιοποίηση τέτοιων πόρων, μιλάμε για σημαντικές υποδομές που πρέπει να κάνουν εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τους πόρους αυτούς. Mm-hmm. Οποιαδήποτε τώρα σοβαρή μεγάλη εταιρεία προχωρήσει στο να αξιοποιήσει τέτοιους πόρους τόσης αξίας και τέτοιας πολυπλοκότητας μέσα από έργα μεγάλης πολυπλοκότητας, θα χρειάζεται ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον.
Ναι.
Είναι δύσκολο, όπως είναι τώρα η κατάσταση εκεί, να πάει μια οποιαδήποτε μεγάλη εταιρεία αξιοποίησης να κάνει μεγάλες εγκαταστάσεις αξιοποίησης.
Ναι.
Διότι θα έχει το φόβο ότι μπορεί να δεχτεί επίθεση από τον ISIS-K, μπορεί να έχει το φόβο ότι τα Ταλιμπάν σε ένα μήνα να μην είναι εκεί που είναι τώρα, μπορεί να έχει το φόβο να έχει προβλήματα μετά με τις αρχές σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως για παράδειγμα τις Αμερικανικές και τα λοιπά. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι
ανασταλτικοί παράγοντες.
Mm-hmm. Δεν βοηθούν στο να γίνει μια σοβαρή επένδυση αυτή τη στιγμή εκεί. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεν είναι όριμα τα πράγματα.
Έχουμε και έχει πολύ ενδιαφέρον όταν, αν και όποτε, η διεθνής κοινότητα, στη Δύση αναφέρομαι, θα αναγνωρίσει την κυβέρνηση του Αφγανιστάν, να δούμε μετά τι μπορεί να γίνει και στο οικονομικό πεδίο. Κύριε Δεσποτόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Εγώ ευχαριστώ, ήταν χαρά μου.
Και δικιά μας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διεθνολόγος, με τον οποίο συζητήσαμε τις εξελίξεις γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές αλλά και οικονομικές στο Αφγανιστάν. Προς το παρόν θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και για το χρηματιστήριο βεβαίως, για τις χρηματαγορές.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να πάμε να δούμε τι γίνεται στις διεθνείς, στην εγχώρια χρηματαγορά, αλλά και βεβαίως στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων και του πετρελαίου, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει φτάσει στα $83. Ο Μιχαήλ Γαλαντάλης θα μας ενημερώσει. Μιχαήλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που αφορά και στην θέρμανση, αφορά όλους μας. Την πρόταση της Κομισιόν να αποπληρωθούν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος, υιοθετεί το Οικονομικό Επιτελείο. Παράλληλα, η Αθήνα ζητά από κοινού με άλλες χώρες του Νότου να εξεταστεί το ενδεχόμενο, η δυνατότητα κοινών αγορών φυσικού αερίου, προκειμένου να κρατηθεί σε στοιχειωδώς υποφερτά επίπεδα η τιμή για φέτος το χειμώνα. Από και μετά, να πούμε πως η Κριστίν Λαγκάρντ νωρίτερα είπε πως είναι προσωρινός ο ανωδικός πληθωρισμός στην Ευρώπη. Αυτό έχει ευνοϊκό αντίκτυπο για την χώρα μας. Αφορά στην πολιτική δανεισμού, δηλαδή στα κόστη χρήματος, το πόσο δανειζόμαστε ως χώρα αλλά και ως επιχειρήσεις, και στα των αγορών τώρα, στο ρυθμό των εταιρικών αποτελεσμάτων η Νέα Υόρκη, υψηλότερα τα futures του Dow Jones και του δίκτυα S&P του 500, με μικρά κέρδη η Φραγκφούρτη, το Παρίσι, και στην Αθήνα έχουμε οριακά κέρδη για τον γενικό δείκτη σε ένα εύρος 884-890 μιας μονάδων. Οι συναλλαγές ωστόσο χαμηλές, λιγότερος από τα 20 εκατομμύρια. Να πούμε τιμές, η Alpha Bank στο 1,0975 με αγοραστές, ο ΟΤΕ στα 15,78 με αγοραστές, η Εθνική στα 2,495 επίσης με αγοραστές και ο Τιτάνας επίσης με αγοραστές στα 15 ευρώ, 48 μετοχές με άνοδο, 50 μετοχές με απώλειες και να πούμε πως αύριο Παρασκευή λύγει η απλή σειρά μηνός Οκτωβρίου στα Παράγωγα.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη. It's a disappointment, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Every call, baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly, some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. Oh, and you go giving your heart. Make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it.
Ένα από τα θέματα που απασχολεί την διεθνή δισογραφία το τελευταίο διάστημα είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα λιμάνια, τα οποία λόγω ελλείψεως φορτηγών δεν μπορούν να μεταφέρουν τα διαρκώς αυξανόμενα εμπορευματοκιβώτια, τα γνωστά μας κοντέινερ, τα οποία φτάνουν στα μεγάλα λιμάνια, όπως το λιμάνι του Felixstowe στην Ανατολική Αγγλία. Η Maersk, η μεγαλύτερη στον κόσμο ναυτιλιακή εταιρεία κοντέινερ, εξέτρεψε κάποια από τα σκάφη της. Και την ίδια ώρα βεβαίως Βρετανοί αξιωματούχοι όπως ο Όλιβερ Ντάουντεν εκ των Προέδρων του Συντηρητικού Κόμματος δήλωσε στο δίκτυο Sky ότι τα προβλήματα θα λυθούν και ότι ο κόσμος θα κάνει Χριστούγεννα χωρίς πανικό, καθώς δεν θα υπάρξουν ελλείψεις δώρων. Κατά πόσο ευσταθούν όλα αυτά θα μας πει τώρα η ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο, η Ευδοξία Λιβέρη, την οποία και καλησπερίζω. Καλησπέρα Ευδοξία. Αυτά είναι προθέσεις, εκτιμήσεις ή τελικώς όντως θα καταφέρουν να σωθούν τα Χριστούγεννα? Και το λέω αυτό γιατί χτες ανακοίνωσε η Apple ότι από τα iPhone 13 τα καινούργια που θα βγάλει θα μειώσει την παραγωγή κατά 10 εκατομμύρια, γιατί πολλά δεν θα καταφέρουν να φτάσουν ποτέ στα ράφια των καταστημάτων.
Λοιπόν, όσο αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν διαφαίνεται ελπίδα για το ότι τα Χριστούγεννα θα είναι όπως τα συνηθισμένα που έχουν συνηθίσει τουλάχιστον εδώ οι Βρετανοί να γιορτάζουν παραδοσιακά. Θα λείπουν από το τραπέζι τους αρχίδια ενωμένης συγκεκριμένα ευαίσματα, όπως προβλέπεται, μέχρι και για δώρα που θα θέλουν να πάρουν στα παιδιά τους, αναμένεται να υπάρχουν και εκεί ελλείψεις σε ποικιλία δώρων. Σήμερα ακόμα δύο εταιρείες φυσικού αερίου κατέρευσαν. Οι επιχειρηματίες συμβουλεύουν τον κόσμο να ψωνίσει εγκαίρως. Οι εταιρείες τώρα με αυτές τις δύο που κατέρευσαν σήμερα είναι συνολικά 14 που έχουν καταρρεύσει από τον περασμένο μήνα, έτσι, από το Σεπτέμβριο και μετά.
Μεγάλος αριθμός. Βέβαια
μεγάλος αριθμός σε ένα μήνα και κάτι μέρες. 250.000 καταναλωτές προστέθηκαν σε αυτούς που ήδη έχασαν τον προμηθευτή τους. Συνολικά είναι 2 εκατομμύρια οι πολίτες που έχουν χάσει τα συμβόλαια με αυτές τις εταιρείες που κατέρευσαν. Ο αρμόδιος ο εθνικός φορέας έχει εγγυηθεί ότι θα περάσουν σε άλλη εταιρεία χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις. Σήμερα επιστρέφει από τις διακοπές του ο Πρωθυπουργός με την οικογένεια, με τη νέα του οικογένεια, σε μια πιεστική κατάσταση σε όλη τη χώρα, καθώς αυτή η κρίση τροφοδοσίας που είναι μεν παγκόσμια αυξάνει τοπικά σε όλη τη χώρα και ο Βρετανικός τύπος σήμερα αντανακλά τις ανησυχίες του κόσμου για τις επερχόμενες αυξήσεις τιμών και τις ελλείψεις φυσικά σε φυσικό αέριο. Ακούσαμε από το πρωί επιχειρηματίες να συμβουλεύουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, στις ιστοσελίδες, στους πολίτες να μην αφήσουν τις αγορές για δώρα Χριστουγέννων τελευταία στιγμή. Αναμένεται να υπάρχουν ελλείψεις στην ποικιλία αγαθών. Τα εμπορευματοκιβώτια, όπως είπε και εσύ, συσσωρεύονται στα βρετανικά λιμάνια, συγκεκριμένα στο Στόφιξ, που είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας, ενώ φορτηγά πλοία. Αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ότι βρίσκονται καθυλωμένα και περιμένουν στην ουρά να πάρουν το πράσινο φως για λιμενισμό και εκφόρτωση. Η Daily Mirror σε δημοσίευμά της ισχυρίζεται ότι 1 εκατομμύριο χριστουγεννιάτικα παιχνίδια Elf on the Shelf, έτσι λέγεται το παιχνίδι, το Elf είναι αυτό το ξωτικό, το χριστουγεννιάτικο που είναι πολύ
διαφορετικό. Ναι, για τα παιδάκια, τα μικρής ηλικίας.
Ναι, μπράβο. 1 εκατομμύριο λοιπόν από αυτά τα παιχνιδάκια έχουν κολλήσει κάπου στην Κίνα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ξέρει κανένας αν θα είναι εμπρόθεσμα εδώ.
Και συγγνώμη που σε διακόπτω, Ευδοξία, αλλά το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει πέραν αυτό του Brexit, θα πούμε μετά, είναι ότι ενώ η Ευρώπη έχει ανοίξει καταναλωτικά, ενώ και η Αμερική το ίδιο, ζητάει συνέχεια αγαθά, τα οποία όμως για να υπάρχει και η έλλειψη των οδηγών, αλλά τα λιμάνια τα περισσότερα στην Ασία είναι κλειστά και είναι κλειστά γιατί υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του κορονοϊού περαιτέρω. Οπότε έχουμε τεράστια ζήτηση και σχεδόν καθόλου παροχή. Και μέσα σε όλα αυτά διάβαζα σήμερα στον Independent ότι είχε έναν τίτλο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για τα χειρότερα καθώς η διαφωνία για τον Brexit παραμένει. Το Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε μια προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ελέγχονται τα αγαθά τα οποία εισάγονται στη Βόρεια Ιρλανδία σε ποσοστό 80%. Αυτό το απέρριψε ο David Frost, ο υπεύθυνος υπουργός για το Brexit, και θα έχει νέα συνάντηση αύριο με τον αντιπρόεδρο της Κομισιός, τον Μάρος Σεφκοβιτς. Μα τι θέλει επιτέλους το Λονδίνο, αυτή είναι η απορία μου.
Θέλει μια γενικότερη αναθεώρηση όλου του πρωτοκόλλου, να ξεκινήσουν από την αρχή, από την αρχή και να το συντάξουν εξ αρχής, να το πετάξουν αυτό δηλαδή που υπάρχει. Και να αρχίσουν από την αρχή. Τώρα θα επιστρέψει και ο Τζόνσον σήμερα. Θα έχουμε εξελίξει πάνω σε αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες οπωσδήποτε. Αλλά το ότι έκανε τόσο μεγάλη υποχώρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι βλέπω κάποιοι ανταποκριτές Βρετανοί στις Βρυξέλλες έχουν κάποιες αποκλειστικές πληροφορίες. Θα γίνουν, η Ευρώπη είναι έτοιμη να κάνει ακόμα μεγαλύτερες υποχωρήσεις. Φαίνεται ότι δεν θέλουν να υπάρχει σύγκρουση. Φαίνεται ότι θέλουν μια ομαλή διέξοδο σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βρετανία. Αν θες να μιλήσουμε για την αλυσίδα εμβολιασμού περαιτέρω ή να...
Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό, έτσι. Μιλάμε ότι ζητούσαν, αν θυμάμαι καλά, 70.000 οδηγούς και τελικά δόθηκε η βίζα στους 10.000 μόνο.
Όχι, καθόλου.
Καθόλου.
100.000 είναι το κενό.
Α, 100 αυξήθηκε, μάλιστα.
100.000 είναι το κενό, αυτό που γνωρίζουμε από την αρχή, από όλα τα στοιχεία που λέγανε. 40.000 ήταν οι εξετάσεις που δεν έγιναν ποτέ οδηγών φορτηγών λόγω του COVID, λόγω της πανδημίας του lockdown. Σωστή. Και 20.000 οδηγοί είναι αυτοί που φύγανε λόγω βίζας, δεν είχαν τα απαραίτητα
έγγραφα,
για να μείνουν, λόγω Brexit. Επίσης, αυτός ο αριθμός αυξάνεται φυσικά όσο περνάνε και οι μήνες. Τώρα, χτες, ο Όλιβερ Ντάουντεν που έκανε το γύρο των καναλιών το πρωί, κάθε μέρα κάνει και κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αναλαμβάνει τις συνεντεύξεις της ημέρας σε όλα τα μέσα. Ο Όλιβερ Ντάουντεν ήταν λοιπόν χτες. Είπε ότι το ρώτησε στο London BBC, νομίζω, στο LBC στο ραδιόφωνο, πόσες είναι οι βίζες που αιτήθηκαν, πόσοι άνθρωποι αιτήθηκαν για βίζα για να έρθουν να δουλέψουν. Και είπε ότι είναι, πόσο το είχα πει χτες, 800.000 και από αυτές τις, συγγνώμη, 300 το βρήκα, 300 βίζες οδηγών έγιναν αιτήσεις. για 300 βίζες και μόνο 20 εγκρίθηκαν.
Απίστευτο.
Δηλαδή από το κενό των 100.000
βρήκαν 800 έγινε... ανθρώπους και από αυτούς τους κόψανε και σχεδόν το 90%.
Ακριβώς.
Ευδοξία...
Μόνο 20 εγκρίθηκαν. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να είναι παγκόσμια, αλλά εδώ πέρα λόγω του Brexit, λόγω των ειδικών συνθήκων που μετά το Brexit στο εμπορικό τομέα κάποιες δυσκολίες είναι αυξανόμενες. Επίσης δεν υπάρχει πλέον η βαριά βιομηχανία που θα στήριζε όπως παλιότερα. Έχει αλλάξει το εμπορικό πρόσωπο της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι σε μια αλλαγή, οπότε όλα αυτά οι πολίτες, γιατί αυτή είναι η ουσία είναι εκεί, οι πολίτες φοβούνται. Φοβούνται ότι τελικά το χειμώνα δεν θα έχουν ρεύμα, το φυσικό αέριο θα είναι απλησίαστο για να ζεσταθούν, τα τρόφιμα θα είναι θα ανεβούν πάρα πολύ, ήδη στην καθημερινότητά μας το ψωμί έχει ανέβει. Υπάρχουν βασικά είδη που έχουν αυξηθεί οι τιμές τους. Βενζίνη, μετά είδαμε τι γινόταν όλες τις προηγούμενες μέρες. Ακόμα το 10% των πρατηρίων στο Λονδίνο, στην νοτιοανατολική Αγγλία, δεν έχει βενζίνη, είναι φθηνά.
Δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα πλήρως, δηλαδή.
Όχι, βέβαια. Η κυβέρνηση συνεχίζει από τη μια να καθυστηθάζει, λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Η βιομηχανία, οι εκπρόσωποι φορέων, οι οργανισμοί, οι επιχειρηματίες, όλοι λένε ότι αναλάβουν τα κόκκινα φώτα του ΣΟΣ, ότι πρέπει κάτι να κάνει το κράτος. Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το κράτος δεν πρόκειται να βοηθήσει. Η αγορά θα πρέπει να ρυθμιστεί μόνη της, δεν πρέπει τα χρήματα των φορολογούμενων να πάνε να βοηθήσουν εταιρείες. Υπάρχει μεγάλο θέμα και θα δούμε πώς θα το χειριστεί ο Μπόρις Τζόνσον από εδώ και πέρα.
Ναι, είναι μια πρόκληση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευδοξία, για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες.
Καλό απόγευμα.
Ήταν η Ευδοξία Λιμπέρη, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, με την οποία συζητήσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο λόγω της διαφωνίας στο Brexit, αλλά κυρίως λόγω της έλλειψης χώρου στα λιμάνια, καθώς τα κοντέινερ συσσωρεύονται χωρίς να υπάρχουν επαρκή, μάλλον φορτηγά υπάρχει επάρκεια σε φορτηγά, υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε οδηγούς όμως. We'll be right back. Αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές μας ακροάτριες, αυτό το οποίο βλέπω τώρα είναι ότι δεν έχουμε γλιτώσει ακόμα από τον μπάλο, παρότι βάλαμε το σχετικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου για να τον εξευμενήσουμε. Έτσι λοιπόν, το μετεό του αστεροσκοπείου αναφέρει ότι αύριο θα υπάρχουν ισχυρές κατά τόπους βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων βεβαίως ξανά και στην Αττική. Τι να κάνουμε, χειμώνας είναι, τα φαινόμενα, χειμώνας, φθινόπωρο. Τα φαινόμενα όμως είναι έντονα, αυτό βεβαίως όπως όλοι οι επιστήμονες έχουν αναφέρει οφείλεται στην κλιματική κρίση, βιώνουμε πιο έντονα φαινόμενα. Προς το παρόν όμως υπάρχουν δύο, τα ευχάριστα νέα είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε τραυματίες από την μεγάλη αυτή κακοκαιρία, η οποία έρχεται να πλήξει την Ελλάδα μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μιλάγαμε πριν με τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο για το Αφγανιστάν. Βλέπω λοιπόν στη τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters που μόλις ήρθε στην οθόνη μας, μόλις αναρτήθηκε, μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της νέας ηγεσίας του Αφγανιστάν, των Ταλιμπάν, έφτασε στην Άγκυρα για συνομιλίες με Τούρκους αξιωματούχους. Η συνάντηση θα γίνει, όπως είπαμε, στην Άγκυρα. Θα είναι η πρώτη μεταξύ των Ταλιμπάν και ανώτατων Τούρκων αξιωματούχων και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Αφγανιστάν είναι ο Αμίρ Χάν Μουτακί, ο υπουργός εξωτερικών, και βεβαίως είναι γνωστό ότι η Τουρκία θέλει να αναλάβει τον έλεγχο του αεροδρομίου της Καμπούλ σε συνεργασία με το Κατάρ, ώστε να ξαναγίνουν οι διεθνείς πτήσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό δεν θα γίνει ακόμα, καθώς το αεροδρόμιο χρειάζεται ακόμη πολλές επισκευές, καθότι είχε αποτελέσει και ένα πεδίο έντασης στην προσπάθεια των κατοίκων του Αφγανιστάν να εγκαταλείψουν τη χώρα τις πρώτες ημέρες που ανέλαβαν οι Ταλιμπάν την εξουσία. Με τη βροχή, το Αφγανιστάν, τα βρετανικά λιμάνια, δεν προλάβαμε να κάνουμε ανασκόπηση τύπου, θα σας την κάνουμε τώρα λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου η Independent έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για τα χειρότερα, καθώς η διαφωνία για τον Brexit παραμένει», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για πιο δύσκολες καταστάσεις, αφού το Λονδίνο ανακοίνωσε η προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ελέγχονται τα αγαθά τα οποία εισάγονται στη Βόρεια Ιρλανδία σε ποσοστό 80% δεν επαρκεί για να επιλύσει τη διαφωνία για τα Ιρλανδικά σύνορα. Αύριο θα έχουν συνομιλίες για το θέμα, γράφει η εφημερίδα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μάρος Σεφκοβιτς, ο οποίος κάλεσε το Λονδίνο να αποδεχθεί την πρόταση. Θα έχει συνομιλίες με τον Υπουργό Brexit της Βρετανίας, τον David Frost. Επιστρέφει, όπως μας είπε και η Βανθία, η Ευδοξία Λιμπέρη, ο Μπόρις Τζόνσον από τις διακοπές του. Διερωτώ με τι διακοπές μπορεί να κάνει στην Αγγλία με αυτόν τον καιρό, εν πάση περιπτώσει. Να περάσουμε στην άλλη όχθη της μάχης, όπου η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Πώς ο Πούτιν προωθεί τους μισθοφόρους του στην Αφρική», με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι μετά τη Λιβύη, το Σουδάν και την Κεντρική Αφρική, ο ιδιωτικός στρατός της ρωσικής εταιρείας Wagner έχει βλέψει στο Μάλι, με τη Γαλλία, η οποία μάχεται από το 2013 τους τζιχαντιστές της περιοχής, να αντιτίθεται στην ανάμειξη της Μόσχας. Η Le Monde έχει τίτλο «Σαμιουέλ Πατή, ένας μόνιμος τραυματισμός», και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του δάσκαλου Σαμιουέλ Πατή από νεαρό τζιχαντιστή, η περίπλοκη δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Διθυραμβικά τα σχόλια για την τουριστική σεζόν της Ελλάδας, φιλοξενεί ο γερμανικός τύπος, και είναι χαρακτηριστικό ότι σε ρεπορτάζ της Deutsche Zeitung το άρθρο ξεκινάει με τη γνωστή μας ρίση σε εμάς τους Έλληνες: «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». γράφει ότι η μικρή βαλκανική χώρα, δοκιμασμένη σε χιλιάδες μάχες, πάντα κάπως κατάφερε να βγει νικήτρια από κάθε κρίση, από τις εθνικές πτωχεύσεις, την οικονομική κρίση, τη χρηματοπιστωτική και τώρα την τουριστική. Επισημαίνει το δημοσίευμα ότι πέρυσι η τουριστική βιομηχανία βρισκόταν ακόμη στον πάτο, σαν τα ερείπια ενός αρχαίου ναού. Τώρα όμως κοιτά και πάλι τον ουρανό, παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία. Μαζί με την Ισπανία, η Ελλάδα ήταν αυτό το καλοκαίρι ο πλέον περιζήτητος τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη, καταλήγει το δημοσίευμα της Deutsche Zeitung. Και να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν κεντρικό τίτλο: «Οι πληροφορίες για το εμβόλιο της Johnson & Johnson προκαλούν αμφιβολίες για την τρίτη δόση», με το σχετικό πορτάζ να υπογραμμίζει ότι τα άτομα που εμβολιάστηκαν με το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι καλύτερα να κάνουν την τρίτη δόση με τα εμβόλια της Moderna ή της Pfizer. Τώρα έχω εγώ μια προσωπική απορία που έχω κάνει τον Johnson, γιατί δεν μπορώ να κάνω πάλι Johnson ως τρίτη δόση. Φαντάζομαι ότι θα μας τη λύσουν οι επιστήμονες στο προσεχές διάστημα.
Στους δρόμους.
Και αν έχει κίνηση σήμερα, κυρία Αντωνίου, καλησπέρα σας. Από το πρωί είναι μια είδηση η οποία κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης. Τα απίστευτα μποτιλιαρίσματα στην πόλη, σύνηθες κάθε φορά που βρέχει. Τώρα φαίνεται με την ακόμα πιο έντονη βροχή, είχαμε ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Για πείτε μας την εικόνα.
Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Τεράστια προβλήματα έχουν στην Αττική αυτή τη στιγμή, αλλά και σε όλη τη χώρα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία από το πρωί. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται σχεδόν σε όλους τους δρόμους της Αθήνας. Αρχικά είναι κλειστή λόγω συσσόρευσης υδάτων λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος της Διχάλας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συγκρού. Συνεπώς τα πράγματα εκεί είναι πολύ δύσκολα από τον Πειραιά μέχρι αυτό το σημείο, αλλά και στο ανωδικό ρεύμα από Γλυφάδα Ζάλιμο. Επίσης, σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα του Πειραιός. Πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής έχουμε στον Κηφισό, στην Κάθοδο, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και από το Ρέντι μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο της Ποσειδώνος και στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη, κυρίως το τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας, και η Κηφισία στο ρεύμα από τον πύργο των Αθηνών μέχρι το Ψυχικό. Και στο ρεύμα καθόλου από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το Ψυχικό και η Μεσογείο από τις Αμπελόκηπους μέχρι το Χολαργό. Δύσκολα τα πράγματα είναι στο κέντρο, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα και στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα από το πύργο των Αθηνών μέχρι τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στη Σταδίου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα Ανόδου. Και επίσης είναι επιβαρημένη η περιφερειακή Μυτό από το ύψος της Κεσαριανής μέχρι την Ηλιούπολη.
Σχεδόν όλη η Αθήνα δηλαδή.
Για συνεχίστε. Ναι, πραγματικά δεν είχα τι να πρωτοπώ.
Έτσι είναι. Όλα κόκκινα εκεί που δείχνει την κυκλοφορία είναι όλα κόκκινα.
Αυτό. Βασικά υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυτό είναι, αυτό είναι το κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και στη συμπρωτεύουσα.
Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στην οδό Καρατάσου, στη Μοναστηρίου και συνέχεια στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Στην περιφερειακή, στην άνοδο, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας και στην κάθοδο, στο ύψος της Ευκαρπίας, καθώς και στα δύο ρεύματα της οδού Κατσμίδη.
Ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ελένη Αντωνίου. Εμείς να πούμε πριν σας αποχαιρετήσουμε ότι όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είχαμε διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω της κακοκαιρίας στην Καλυθέα, τον Κεραμικό και την περιοχή του Ρέντι. Νωρίτερα σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό στο Παγκράτη που προκάλεσε διακοπή, η οποία βλάβη ωστόσο έχει αποκατασταθεί. Πάντως, καλό είναι να μην χρησιμοποιείτε πολλά σανσέρ αυτές τις μέρες, εκτός και αν μένετε στον 7ο ή 8ο όροφο. Γιατί μπορεί να μείνετε μέσα και καταλαβαίνετε ότι η πυροσβεστική με τόση δουλειά που έχει θα καθυστερήσει όσο να είναι να έρθει. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε από τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και τον Δημήτρη Φαναριώδη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο, στεγνό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίτης. Γεια σας. They got it right. Well, Mary wore three links of chain on every leg was Jesus' name.
me got drowned.